Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, anaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami
na mimi ni Idi Ligongo nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu asubuhi, ikiwa ni Novemba 28 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tuna ripoti kuhusu ziara ya rais wa Zambia nchini Tanzania. Viongozi wa mataifa hayo mawili watatia saini mkataba wa kuboresha reli ya Tazara.
Reli bado iko imara, kwa hivyo tuna mpango wa kuboresha na kuweka fedha na kununua matreni mapya na reli na mabehewa.
Na katika habari nyingine, wananchi zaidi ya 35 katika wilaya ya Lubero mashariki mwa DRC wauawa na wengine kadhaa kujeruhiwa. Je, wakazi wa maeneo hayo wanasemaje kuhusu janga hili?
Serikali sharti iweze kuprotect raia wote, iwe Wanande, iwe Wahutu, Watutsi, watu wa Talinge, watu wote. Serikali inabidi ichukue majukumu ya kwake.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Idi Ligongo.
Raia wa Cuba wanaendelea kuomboleza kifo cha rais wao wa zamani Fidel Castro, ambaye alikuwa kiongozi wa kimapinduzi aliyefariki dunia siku ya Jumamosi. Bendera zinapepea nusu mlingoti katika sehemu zote za nchini humo, huku wa Cuba wakianza wiki ikiwa na kumbukumbu zake baada ya kufariki dunia. Mwanamapinduzi mjamaa ambaye amekuwa mgonjwa kwa kipindi kirefu alifariki dunia siku ya Ijumaa akiwa na umri wa miaka 90. Chanzo cha kifo chake bado hakijajulikana. Mfululizo wa matukio ya kumbukumbu yake yanaanza leo wakati wa Cuba wakikusanyika mjini Havana katika uwanja wenye kumbukumbu ambapo Castro mara kadhaa amekuwa akiutumia kuhutubia wananchi wake. Waziri mkuu wa zamani wa Ufaransa Francois Fillon ameshinda katika kura ya maoni ya uchaguzi wa rais katika chama chake cha Conservative na kumshinda mpinzani wake mwenye msimamo wa kati. Bwana Fillon mwenye umri wa miaka 62 alishinda kwa asilimia 68 ya kura zote dhidi ya Kaina Jupe mwenye miaka 71, ambaye pia ni waziri mkuu wa zamani aliyepata asilimia 32 ya kura. Ushindi huo utampeleka Fillon katika kinyang'anyiro kingine ambapo uchunguzi wa maoni unaonyesha atapambana vikali na kiongozi wa mrengo wa kulia Marine Le Pen hapo mwezi Aprili mwakani. Rais wa sasa wa Ufaransa Francois Hollande anatarajia kutangaza nia yake katika wiki zijazo kama atagombea tena muhula mwingine wa urais au la. Mivutano inazidi kuongezeka katika kisiwa cha Chios nchini Ugiriki, huku wote wakazi na wakimbizi wakilipa gharama kubwa kwa mageuzi yanayotakiwa kufanywa kwa mujibu wa Umoja wa Ulaya. Khadija Riami anasoma ripoti kamili.
Zaidi ya wiki moja iliyopita, mivutano imepelekea mapambano katika kambi ya wakimbizi ya Suda, ambayo ni makazi ya takriban watu 800. Kwa usiku wa pili mfululizo, mawe makubwa na baadhi wakidai mabomu ya kienyeji yalirushwa kutoka kwenye kuta za asili za hekalu moja kuelekezwa kwa wakimbizi katika mahema mawili yaliyo chini na hapo, huku idadi ya Wagiriki na baadhi ya wakazi kwenye kambi wakipambana. Baadhi yao wakiwa bado na hofu ya kulala kwenye kambi ambayo iko katika mji mmoja kwenye kisiwa hicho, hivi sasa kuna wasiwasi kwamba ghasia zaidi huenda zikafuatia. Mohamed Al-Jassem, ambaye alikimbia kutoka Syria na kuwasili kwenye kambi hiyo miezi 8 iliyopita, anasema hivi sasa amekaa na mabegi yake, fedha na hati yake ya kusafiria endapo lolote litatokea. Jassem anakumbuka mawe yaliyokuwa yakirushwa kwenye maeneo karibu na kambi hiyo na kuzitia hofu familia na watoto ambao wamekimbia nyakati za usiku kuokoa maisha yao.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Vikosi vya Russia vinavyosaidia vya serikali ya Syria vilisonga mbele jana mashariki mwa Aleppo katika mkakati ulio na lengo la kuwatawanyisha waasi walioshikilia eneo moja la mji huo. Mashuhuda wameripoti wakiona kundi kubwa la raia wakikimbia katika eneo la mapigano kabla ya mashambulizi. Khalid Khatib, ambaye anafanyia kazi kundi lisilo la silaha linalojitolea katika uokozi linalojulikana kama White Helmet, ameonya kwamba maelfu ya wakazi mashariki wanageuka kuwa wakimbizi katika eneo linaloshikiliwa na serikali la magharibi mwa Aleppo. Aliposti ujumbe kupitia mtandao wa Twitter akisema mji wa Aleppo unaelekea kufa. Chombo cha habari cha Syria kimeripoti kwamba vikosi vya serikali vikisaidiwa na nguvu za anga za Russia vilivamia eneo la pili muhimu la waasi hapo jana, saa kadhaa baada ya kuvunja vizuizi vya waasi kaskazini mashariki mwa mji. Na Uturuki jana imesema inadhani wapiganaji wa Islamic State walitumia silaha za kikemikali dhidi ya waasi wanaoungwa mkono kaskazini mwa Syria. Taarifa ya jeshi la Uturuki kupitia shirika la habari linaloendeshwa na serikali la Anadolu imeeleza kwamba waasi 22 walionyesha dalili za kushambuliwa na gesi yenye sumu baada ya shambulizi la roketi mashariki mwa Al-Rai karibu na mpaka wa Syria na Uturuki. Taarifa hiyo haikueleza muda ambao shambulizi hilo limefanyika. Wale waliojeruhiwa walipelekwa katika mji wa mpakani wa Kilis ambapo wanafanyiwa uchunguzi kama kuona kumetumika silaha za kikemikali, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Uturuki. Kumekuwa na matukio kadhaa ya silaha za kikemikali ambazo zimekuwa zikitumiwa kwa raia na wapiganaji nchini Syria toka kuzuka kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe mwaka 2011, kitu ambacho ni ukiukwaji wa dhahiri wa sheria za kimataifa.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Tanzania, ambako rais wa Zambia Edgar Lungu ameanza ziara rasmi ya siku tatu nchini humo, ikiwa ni sehemu ya kuimarisha upya uhusiano wa mataifa hayo mawili yanayounganishwa na reli ya Tazara. Baadaye leo katika ikulu ya Dar es Salaam, rais huyo na mwenyeji wake Rais John Magufuli watashiriki katika mazungumzo maalum na baadaye kushuhudia utiaji saini wa uimarishaji reli ya Tazara na ujenzi wa bomba la mafuta la Tazama. Kutoka Dar es Salaam, mwandishi wetu George Njogopa anaarifu zaidi.
Ujio wa kiongozi unataja kama ni kielelezo cha ujirani mwema, ujirani ambao ulipewa nguvu na waasisi wa mataifa hayo mawili, Mwalimu Nyerere na Kenneth Kaunda, walioanzisha vuguvugu la pamoja kwa ajili ya kukabiliana na utawala wa kikoloni kusini mwa bara la Afrika. Ingawa Rais Lungu atajielekeza zaidi katika sekta ya uchumi na biashara, lakini anatarajia kutumia ziara yake hii kujimarisha kisiasa baada ya kuandamana na wapinzani wake wanaopinga ushindi wake katika uchaguzi uliopita. Akitathmini ziara hii, mwadhiri kutoka chuo cha diplomasia nchini Bwana Innocent Show anasema kwamba Rais Lungu anafahamu umuhimu wa kuendelea kudumisha mashirikiano mema na mataifa jirani ili karata yake ya kisiasa ipate nguvu.
Anakuja Tanzania kuja kupata sapoti, kwamba wapinzani wake awaweke wasiwe na matumaini kwamba anapata sapoti kutoka kwa rais ambaye rais wa karibu wa nchi ya Zambia, ambao ni majirani zetu, ambao historically unaona kwamba hata au rais Kaunda, Kenneth Kaunda alikuwa ni rafiki mkubwa wa baba wa taifa Tanzania, Julius Nyerere. Kwa hiyo ni mahusiano yale yale ambayo tunataka tuyaongeze, kwamba ni wakati wa Afrika sio tena kupokea misaada, ila ni wakati wa kufanya biashara na wakati ufanya investment au kuwekeza.
Zambia imekuwa ikikabiliwa na hali ngumu ya kiuchumi, hali ambayo imesababisha kuporomoka kwa sekta nyingi, ikiwemo madini ya shaba ambayo yanataja kuliingizia kwa kiwango kikubwa taifa hilo fedha za kigeni. Tangu aingie madarakani, Rais Lungu amekuwa akichukua hatua za kukabiliana na hali hiyo, na hivi karibuni alitangaza kupunguza mshahara wake kwa 50% ili kuchangia shughuli za maendeleo. Kitendo hicho kinafanana na hatua zinazoendelea kuchukuliwa na Rais Magufuli, ambaye hivi karibuni pia alitangaza kuifyeka mishahara minono ya baadhi ya maafisa ngazi za juu walioko katika utumishi wa umma. Kuhusu masuala ya uchumi na biashara, Rais Lungu anakusudia kuitumia ziara yake hiyo kuanzisha upya majadiliano ya kuboresha reli ya Tazara inayoanzia Dar es Salaam hadi huko Kampili Mposhi, Zambia. Kulingana na waziri wa mashauri ya kigeni wa Tanzania Augustine Mahiga, ziara hii ina maana kubwa kwa pande zote mbili.
Akiwa hapa atatembelea vitengo na sehemu muhimu ambazo zinaunganisha Tanzania na Zambia katika nyanja za uchumi. Vitengo hivyo muhimu ni hasa vitatu. Ni reli ya Tazara ambayo ilizinduliwa mwaka 1975. Lakini pia imekuwa na tatizo la management. Na Wachina waliotusaidia kujenga reli hii wako tayari kutusaidia kusomesha vijana wapya ili management iwe mpya. Reli bado iko imara. Kwa hivyo tuna mpango wa kuboresha na kuweka fedha na kununua matreni mapya na reli na mabehewa mapya.
Ziara hii itashuhudia pia Tanzania na Zambia zikitiliana saini katika maeneo kadhaa ya ushirikiano. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza habari zaidi za dunia.
Papa Francis aliwaombea waathirika wa kimbunga Otto hapo jana baada ya watu 9 kufariki dunia kutokana na kimbunga na kuacha maelfu ya watu wakikosa makazi katika nchi za Costa Rica na Nicaragua. Papa Francis alitoa baraka zake wakati wa sala ya kawaida ya Jumapili kwa waumini katika viwanja vya Mtakatifu Peter mjini Vatican. Vile vile aliombea waathirika waliokumbwa na mafuriko kaskazini mwa Italia. Katika ujumbe wake wa sala, Papa Francis ametoa mwito kwa wafuasi wake wasiyumbishwe na hali kubwa ya kutaka na kuwa na maisha yao kuendeshwa kwa kutegemea mali. Kimbunga Otto kilikumba mwambao wa Amerika ya Kati siku ya Alhamisi na kusababisha mafuriko na kuvunja maelfu ya nyumba nchini Nicaragua na Costa Rica kabla ya kukimbilia katikati ya bahari ya Pacific. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anasema serikali yake imedhamiria kuwasaidia wale wote ambao mali zao ziliharibika katika moto wa wiki iliyopita na kujenga nyumba zao na maisha yao. Aliahidi hayo katika kikao maalum cha baraza la mawaziri mjini Haifa hapo jana. Kabla ya mkutano huo, alikutana na wenza ambao mgahawa wao wenye miaka 20 uliteketea katika vilima vilivyo nje ya Jerusalem ambavyo kwa sasa vimefunikwa na majivu. Polisi na wafanyakazi wa zimamoto wanasema karibu moto wote ambao ulizuka katika sehemu za Israel na ukanda wa Gaza wiki iliyopita umeondoka. Japokuwa hakuja ripotiwa vifo, moto huo umesababisha zaidi ya watu 100 kufikishwa hospitali, wengi ni kutokana na kuvuta moshi mwingi. Serikali inasema inashuku kwamba matukio karibu 40 ya moto huo uliwashwa kwa makusudi. Na mwandishi wa habari ambaye ni mwakilishi wa idhaa ya Kikurdi ya Sauti Amerika, Hajjan Farkin, ameachiliwa huru baada ya kushikiliwa na serikali ya Uturuki mjini Diyarbakir. Taarifa zaidi za kukamatwa kwake siku ya Jumamosi zilitolewa na familia na marafiki zake ambao wanasema mpaka sasa sababu za kukamatwa kwake bado hazijulikani. Familia yake imesema kwamba hali ya tahadhari ilitolewa katika eneo hilo na hata mwanasheria wake hakuweza kuwasiliana naye. Farkin, ambaye aliwahi kuwa mwakilishi wa shirika la habari la Uingereza BBC, alikamatwa katika jimbo la Uturuki la Sirt katika kituo cha polisi wakati akiwa anaelekea kuripoti mmomonyoko wa ardhi katika machimbo ya shaba, kwa mujibu wa mtandao wa turkishminute.com.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tukielekea huko nchini DRC, tunaarifiwa kwamba watu 37 wameuawa katika kijiji cha Luhanda wilayani Lubero katika jimbo la Kivu Kaskazini, na wengine zaidi ya 10 kujeruhiwa na wapiganaji wanaodhaniwa kuwa ni Maimai Mazembe. Raia wa Kihutu wanasema waliouawa wote ni Wahutu ambao ni wakimbizi, na kambi ya jeshi la Congo FARDC ilikuwa karibu na nao. Wahutu hao wameiomba serikali na Umoja Mataifa kuwajibika kwa kuwaadhibu waliohusika na mauaji hayo. Mwandishi wetu Oster Malivika anatupasha zaidi.
Watu hao zaidi ya 35 wameuliwa katika kijiji cha Luhanga wilayani Lubero hapa mkoa Kivu ya Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na watu wanaozaniwa kuwa ni wapiganaji Maimai wa Mazembe, swala ambalo wapiganaji hao hawajathibitisha. Profesa Laura kutoka kabila la Hutu ametoa tangazo kwamba wamesikitishwa na mauaji hayo ambayo yamefanyika wilayani Lubero, na kwamba serikali lazima ifanye uchunguzi. Kwenye laini ya simu nazungumza na mkaazi ambaye yuko karibu na eneo la tukio.
Wameuliwa katika mgini wa Luhanga, teritoria ya Lubero.
Ndiyo, ni watu wangapi ambao wameuliwa?
37. Taarifa ambazo tunazo, jambazi waliingia usiku mpande ya saa 10, wakaingia ndani ya kambi ya wakimbizi wa Kinyarwanda. Huko wakipigana usiku kucha, watu 37 waliuawa, zaidi ya 10 wamejeruhiwa.
Ndiyo, lakini hao wanasema kwamba watu gani ndio wamewaua?
Wanadhani ni wa Maimai, hakuna uhakika fulani.
Na taarifa zinasema kwamba mbali karibu na hapo kuna kambi ya jeshi la Kongo, ni kweli?
Ndiyo, hata wale wa mama waliofariki walijimbilia ndani ya kambi ya jeshi.
Na hali ikoje kwa sasa?
Kwa sasa hali ni shwari, ila tu mgini pembeni ya mahali ya mapambano imeungua kwa wakati huu.
Na viongozi wa serikali maeneo ya Lubero wamethibitisha kwamba watu zaidi ya 30 wameuliwa, na kwa sasa uchunguzi unaendelea na kuna wengine ambao walijeruhiwa, ila wafanya utafiti ikiwa ni watu gani waliohusika. Kuhusiana na tukio hilo, nimezungumza naye mbunge Simo Kazungu.
Ni mambo ya kusikitisha, lakini kuna maneno kosoa, sababu wakati watu wanasema Maimai sio kusema tu Wanande. Hivi tunasikitishwa, haiwezekane watu kwenda kuuawa kama vile nyama. Lakini pia tunahitaji serikali kuenda kuchukua mamlaka ya kwake. Najua ya kwamba kuna shida nyingi na kipolitiki, na watu wanaanza kueleza ya kwamba kuna kama vile siasa kuenda kuonesha ya kwamba Wanande ni watu wabaya. Hii maneno inabidi tuiweze kuieleza wazi na kueleza ya kwamba kila yule ambao ni mjambazi, ambao ni muuaji, anapaswa kuadhibiwa vikali na serikali. Pasipo kusema ni kabila fulani ndio inafanya hivi, inabidi serikali kuchukua mamlaka ya kwake.
Ndio, tukimalizia ukisema kwamba sharti serikali ichukue majukumu yake, hii inamaanisha nini?
Serikali sharti iweze kuprotect raia wote, iwe Wanande, Wahutu, Watutsi, watu wa Talinge, watu wote. Serikali inabidi ichukue majukumu ya kwake.
Kwa sasa hali ni ya wasiwasi hapa mkoa Kivu ya Kaskazini, kwa sababu kwa saa za usiku vile vile kambi ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilishambuliwa katika mji wa Nyamirima karibu na mpaka wa Uganda na DRC. Oster Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Kifo cha rais wa zamani wa Cuba Fidel Castro kimerejesha sera ya Marekani kwa Cuba kutupiwa macho tena, na inabainisha tofauti kubwa ya maoni duniani ya rais Barack Obama na rais mteule Donald Trump. Mwandishi wa VOA Cindy Sain anaripoti, na Khadija Riami anayesoma ripoti kamili.
Obama amefungua mahusiano ya Marekani na Cuba baada ya zaidi ya miaka 50 ya uhusiano mbaya. Hii itakuwa ni moja mafanikio yake ya sera za mambo ya nje. Amelitembelea taifa hilo la Caribbean mwezi Machi akiwa ni rais wa kwanza wa Marekani aliye mamlakani kufanya hivyo tangu mwaka 1928. Nimekuja hapa kuzika mabaki ya mwisho ya vita baridi duniani katika bara la Amerika, alioeleza wananchi wa Cuba. Katika kipindi cha zaidi ya miaka miwili iliyopita, nchi hizo mbili zimefungua balozi zao baada zaidi ya miaka 50. Meli za Marekani hivi sasa zinatia nanga nchini Cuba, na kuna ndege za mara kwa mara za mashirika ya ndege ya Marekani zinazosafiri kwenda kwenye kisiwa hicho. Akizungumzia kifo cha Fidel Castro, Obama alitoa taarifa ya maandishi ya kidiplomasia akituma salamu za rambirambi kwa familia ya Castro. Taarifa hiyo imesema historia itarekodi na kuhukumu mchango mkubwa wa mtu huyu kwa watu na dunia iliyomzunguka. Trump yeye alitoa taarifa yenye maneno makali, akimwita Fidel Castro ni dikteta dhalim ambaye aliwakandamiza watu wake kwa takriban miongo sita. Trump ameahidi kwamba utawala wake utakapoingia madarakani atafanya kila awezalo kuhakikisha kuwa watu wa Cuba hatimaye wanaweza tena kuanza safari yao kuelekea kwenye mafanikio na ukombozi. Kaka yake Fidel Castro, Raul Castro, mwenye umri wa miaka 85, ni rais wa sasa wa Cuba. Amesaidia kurejesha uhusiano na Marekani, lakini hajafanya mageuzi yoyote makubwa ya kisiasa na kiuchumi kwa mfumo wa kikomunisti. Raul Castro anaonekana kuwa katika afya nzuri na mwenye udhibiti kamili. Ameahidi kuachia madaraka mwaka 2018. Kifo cha kiongozi wa kimapinduzi Fidel Castro aliyekuwa na umri wa miaka 90 na kuchaguliwa kwa Trump kunaongeza maswali, kitu gani kitatokea kwa uhusiano wa Marekani na Cuba? Mshauri mwandamizi wa Trump, Kellyanne Conway, akiambia kituo cha television cha ABC News katika kipindi cha This Week kwamba Trump yuko wazi kwa mipango yoyote ili kurejesha uhusiano wa Marekani na Cuba, lakini atataka yawepo makubaliano kwa hilo. Kono amesema kuachiliwa kwa wafungwa wa kisiasa wanaoshikiliwa nchini Cuba ni kigezo kikuu cha uhusiano wa siku za baadaye. Sera za Obama kwa Cuba pia zimekosolewa na wabunge kadhaa kutoka vyama vyote viwili vikuu. Senator Republican Marco Rubio wa Florida ameita taarifa ya Obama kwa kifo cha Fidel Castro ni ya kusikitisha, akisema hakuna sehemu yoyote inayozungumzia maelfu ya watu aliowaua na wale aliowafunga gerezani.
Karibu msikilizaji kwenye Jamii na Maendeleo. Mimi ni Rahabu Fredi, niko hapa na Fredi Wiso, yeye ni mpishi na akiwa amefanikiwa kushinda kwenye mashindano ya wapishi mahiri duniani. Walikuwa takriban 400, michujo mbalimbali ikafanyika na yeye akaibuka mshindi wa 4. Mashindano hayo yamefanyika nchini Marekani. Anasema hata upishi unaweza kukusaidia wewe kupiga hatua za kimaendeleo. Ambatana nami tumsikilize.
Pamoja na shida zote, mtu lazima ale. Na kula ni gharama. Kwa hivyo kula vitauzika tu. At any cost. Mimi na mgawa nauza vyakula. Vyakula vyangu na vitengeneza umaarufu wangu kwanza, vina ladha ambayo huipati popote. Ni umaarufu wangu wa kwanza.
Sasa kuna mwingine amekaa anasema hii shughuli ya upishi ni shughuli tu ipo lakini sio kunipa maendeleo.
Mwambie ni kwenye harusi watu 500 chakula shilingi 18,000. Alafu atulize akili apige mahesabu ule mtu anapata shilingi ngapi.
Kwa hiyo wewe pia unapika kwenye maharusi?
Sasa ni maharusi makubwa tunapika, ni maharusi function yote wanafanya.
Siri gani unampa mtu mwingine anayetaka kufuata nyendo kama za kwako ili huu upishi umpe maendeleo?
Huu upishi upiko ni sanaa. Kuna watu wanataka ubora. Wanataka ladha, wanataka quantity, wanataka flavors nzuri, sio? Kwa hiyo kila mtu ana namna yake. Kwa hiyo ukiwa kama una mapenzi na kazi yako, lazima unapofunga biashara yoyote iwe ndogo au kubwa, lazima uwe na vitu vitatu. Uwe na mikakati na uwe na malengo. Unasema hivi, mimi lengo langu nataka kuwa mpishi bora namba moja Tanzania. Ili mpishi bora itabidi unapika vyakula vizuri, lakini vitu vile sasa unasema hivi, nitakuwa na uaminifu kwa wateja wangu, kwamba nitawapa kitu ambacho ni bora. Tatafuta labda mahali kuna site wanajenga kule watu, kuna site watu 600, 700, sasa nitauza wali 1,500, wali na nyama moja na mchuzi na nini, pikipiki nyama wale tu. Naona jamaa kwa hana uwezo kwa sababu ya shilingi 3,000 watakula. Sasa ukipata faida ya shilingi 300 kwa sahani moja, sabana kwa sahani 600 shilingi ngapi? Lakini natamani kila siku na ndogo kwa mwezi shilingi ngapi? Milioni 11. Na
kuna hichi kilio cha mtaji, mtaji mdogo, mtaji mdogo. Kwa hiyo mwingine yupo nyumbani, ana uwezo wa kupika, lakini anasema hana mtaji.
Hata unapokaa wewe kwa nyumbani kwako, kwa mfano, unapata sehemu ndogo tu, umeweka tu meza na karai la chipsi. Anza kuuza chipsi tu hata bila kuku kwanza. Ukiwa na jiko la kuni utatengeneza, ukiwa na jiko la mkaa utatengeneza, ukiwa na jiko la gesi utatengeneza, la umeme utatengeneza. Ladha itakuwa ni moja. Kwa hiyo mtaji ni swala muhimu, lakini unaweza kuanza kidogo kidogo. Kwa mfano, kuna mtu anakimbilia kununua wale ma fryers ya gesi yale milioni sita na nusu, milioni nne na nini na nini. Zile ni nzuri kama unafanya open kitchen. Sawa. E kama jiko lako liko closed. Eh? Huhitaji kwanza na ile. Unaona tu karai lako la kawaida la shilingi 25. Sawa. Unaona jiko lako la gesi. Sawa, high pressure, labda la shilingi 300. Sawa. Unatoa chips, unatoa samaki, unatoa kuku. Ukisema kupata pesa sasa baadaye sio pesa kutosha, sasa moja jiko lako liwe open ili kuvutia watu. Lakini uwe na mazingira mazuri, uwe sehemu ambayo haina vumbi, kuna nzi, kuna nini, and then wale wa biashara. Lakini mtu anaweka majiko ya bei mbaya sehemu ovyo, inakatisha tamaa. Mtu amefunika kabati lake pale na ndani ya kabati kuna nzi wanazunguka kule.
Uiso, wewe umekuwa mpishi kwa muda wa miaka mingapi?
13 sasa. Mfululizo.
Mfululizo bila kuacha.
Bila kuacha. Na mapenzi na kazi yangu, na nidhamu na kazi yangu. Sina mzaha kwa kazi yangu. Naheshimu wateja wangu. Fani ya mapishi ni fani ambayo haihitaji kuforge documents. Vitendo.
Uiso amepitia changamoto mbalimbali za ushindani wa kibiashara, lakini rais mteule wa Marekani Donald Trump anamtazama kama mfano wake wa kutokata tamaa.
Mimi chumbani kwangu nina vitabu vitatu. Biblia, Godfather ya Mario Puzo ile, na Surviving at the Top ya Donald Trump. Mimi nimesoma Donald Trump zamani sana, about 10 years ago. Nimesoma baada yake, namjua sana Donald Trump.
Alikuwa anakuvutia
sana. Personal life yake. Madili anaopiga, anaoshindwa na nini na nini, mambo kibao. Surviving at the Top, ng'ang'ania hapo hapo. Baadaye unakwenda. Is my role model. Na mimi sasa hivi niko kwenye mkakati sasa hivi wa kuomba application ya kupiga state ya Marekani.
Shukrani Fredi Uwiso kwa kushiriki nasi kwenye Jamii na Maendeleo. Natumai msikilizaji umejifunza mengi kupitia kwake, huyo mpishi mahiri wa hapa nchini Tanzania. Jina langu ni Rahabu Fredi, VOA.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Id Ligongo.
Raia wa Cuba wanaendelea kuomboleza kifo cha rais wao wa zamani Fidel Castro, ambaye alikuwa kiongozi wa kimapinduzi. Bendera zinapepea nusu mlingoti katika sehemu zote za nchini humo, huku wa Cuba wakianza wiki ikiwa na kumbukumbu zake baada ya kufariki dunia. Waziri mkuu wa zamani wa Ufaransa Francois Fillon ameshinda katika kura za maoni ya uchaguzi wa rais katika chama chake cha Conservative na kumshinda mpinzani wake mwenye msimamo wa kati. Bwana Fillon mwenye umri wa miaka 62 alishinda kwa 68% ya kura zote dhidi ya mpinzani wake ambaye ameshinda kwa kura 32. Vikosi vya Russia vinavyosaidia serikali ya Syria vilisonga mbele jana mashariki mwa Aleppo katika mkakati ulio na lengo la kuwatawanyisha waasi walioshikilia eneo moja la mji huo. Mashuhuda wameripoti wakiona kundi kubwa la raia wakikimbia katika eneo la mapigano kabla ya mashambulizi. Uturuki jana imesema inadhani wapiganaji wa Islamic State walitumia silaha za kikemikali dhidi ya waasi wanaungwa mkono kaskazini mwa Syria. Taarifa za jeshi la Uturuki kupitia shirika la habari linaloendeshwa na serikali la Anadolu imeeleza kwamba waasi 22 walionyesha dalili za kushambuliwa na gesi yenye sumu baada ya shambulizi la roketi mashariki mwa Al-Rai karibu na mpaka wa Syria na Uturuki.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida, saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Abo Solomon, mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Idi Ligongo.
Tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.